ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Jānis Ramāns. Šovakar Rīgā izcēlās bīstams ugunsgrēks. Spilvas ielā dega liela trīs stāvu māja, to dzēs daudz ugunsdzēsēju. Lai neaizdaktos apkārtējās mājas, ugunsdzēsēji ar ūdeni aplēja to sienas. Māja bija neapsaimniekota un neapdzīvota. Ugunsgrēku izdevās nodzēst, bet glābēji turpina strādāt notikuma vietā. Piektdien Latvijā atklāts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums. Pavisam pārbaudīti 1240 cilvēku. Inficētais atbraucis mājās no ārzemēm un dzīvo Mārupas novadā. Ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Speciālisti aicina cilvēkus neuzņemt pie sevis mājās viesus vai draugus, kuri nesen atgriezušies no ārzemēm. Igaunijā diennakts laikā apstiprināti 7 jauni inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu, bet Lietuvā 15. Igaunijā diennakts laikā pārbaudīti 365 cilvēki. Divi saslimušie dzīvo Tartu, vēl divi ir strādnieki, kas ieradušies no Polijas, trīs inficētie ir strādnieki no Ukrainas. 2 metru distance starp bērnu gultiņām bērnu dārzos nebūs jāievēro. Par to satraukumu pauda internetā daudzi cilvēki. Izrādās, tas esot pārpratums. Nākamdēļ valdība lems par to, kā bērnu dārziem pareizi strādāt. Grieķijas un Turcijas politiķi apmainās pārmetumiem. Grieķijai nepatīk, ka vakar Turcijā, Stambulas slavenajā Sofijas katedrālē, notika musulmaņu lūkšana. Grieķi Sofijas katedrāli uzskata par savas reliģijas šūpuli. Grieķijā cilvēki protestē un dedzina Turcijas karogus, jo ir dusmīgi. Grieķijas ārlietu ministrs izteicies, ka reliģiskais fanātisms un nacionālisms ir pārņēmis mūsdienu Turciju. Turcijas amatpersonas atbildi parādā nepalika, sakot, ka viņi drīkst ar dievnamu darīt, ko grib, un Grieķija vienkārši ir kā izlutināts bērns, kurš ir naidīgs islamam un Turcijai. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro šodien Twitterī pavēstīja, ka ir atveseļojies no koronavīrusa. Slimību viņam atklāja pirms 2 nedēļām. Pirms saslimšanas Bolsonaro regulāri pastaigājās pa galvaspilsētas Brazīlijas ielām bez sejas maskas, apskāvās un sarokojās ar atbalstītājiem un aicināja atkal atsākt ekonomisko darbību valstī, neraugoties uz to, ka koronavīrus šajā valstī izplatās ļoti strauji. Vēl par laiku. Nakts sākumā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Vietām veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra +7, +12 grādi. Vietām debesīm skaidrojoties līdz +5, +6 grādiem. Rītdienā būs daļēji mākoņains, daudz vietu uzspīdēs saule, visticamāk lietus nebūs. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra +19, +24 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.